Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă pot fi gazdă la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Astăzi vorbim despre însingurarea copiilor la școală. Nu știu dacă v-ați gândit prea mult la acest subiect sau pe vremea dumneavoastră dacă exista o astfel de problemă, însă astăzi putem vorbi despre această situație și împreună cu noi pentru a discuta pe tema menționată este doamna psihoterapeut Jenny Voicu. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit!
Iată, dar am formulat oarecum chiar din introducere acest aspect legat de cât de relevant este o astfel de temă, în sensul că pe vremea noastră nu discutam dacă suntem însingurați sau nu la școală, mergeam la școală, mergeam de drag, așa ar spune mulți dintre cei care ne urmăresc sau ne ascultă. Existau și atunci diverse probleme, însă probabil că nimeni nu se gândea la consilierea elevilor care ar avea probleme diverse, variate și poate chiar foarte complexe. Așa era lumea. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Trebuie să existe consilieri școlari. Avem nevoie de ei și probabil că va trebui să discutăm în mod concret despre problemele pe care copiii de astăzi le au și sunt diferite de problemele pe care le aveau pe vremuri părinții noștri, bunicii noștri și chiar noi, pe care le aveam chiar noi. De ce avem nevoie de consilieri școlari? Poate mai întâi ar trebui să abordăm acest aspect și câți consilieri școlari sunt, dacă pot să satisfacă aceste nevoi ale elevilor, pot veni în întâmpinarea lor cu adevărat.
Ați făcut în acest anunț așa multe observații care, după părerea mea, acoperă o zonă destul de vastă în ceea ce privește consilierea școlar. Așa cum ați spus și dumneavoastră, problemele au existat întotdeauna. Diferența între ele o făcea abordarea. Pe vremea noastră, cum spuneți dumneavoastră, și așa este, nu prea exista noțiunea de consilier școlar. Exista un consilier politic, mă rog, abordarea era cu totul și cu totul alta. Problemele cred că existau și atunci și cred că erau la fel de actuale sau la fel de importante ca și acum. Noua abordare din perspectivă psihologică a făcut ca atenția părinților, a educatorilor să fie cumva comutată spre această zonă a sensibilității psihice a individului. De ce este nevoie de consilier? Păi, cred că este nevoie pentru că, ca individualitate, omul se dezvoltă încă de la naștere. Fiecare etapă de dezvoltare presupune anumiți pași care trebuie făcuți și care, de cele mai multe ori, trebuie îndrumați. Așa cum se întâmplă și în educație, nu? Avem un educator, avem un învățător, după aceea avem profesori. Ce facem când copilul nu se adaptează acestor pași pe care trebuie să-i facă? Și atunci greutatea survine și asupra părinților și asupra educatorilor, dar foarte, foarte important și asupra copilului. Asupra perspectivei în care el poate să abordeze problematica școlară. Asupra felului în care să se comporte, asupra felului în care să răspundă solicitărilor și noilor cerințe de la etapă la etapă. Copilul este, ca să spun așa, o structură psihică în continuă formare. De cele mai multe ori copilul este debusolat și nu înțelege ce trebuie să facă sau ce răspuns să dea anumitor stimuli. Faptul că de cele mai multe ori el are de-a face cu diverse persoane, care de la an la an sunt diferite, care sunt la rândul lor personalități distincte, cu cerințe diferite, că el trebuie să se raporteze și la socialul din care face parte, la clasa din care face parte, la colectivul în care el trăiește și se dezvoltă. Este tot atât de mult presant cum sunt și temele pentru acasă. Deci avem nevoie de consilier ca să ne ajute pe noi părinți, pe ei copii, pe noi educatori, să înțelegem dacă putem și cum putem să ajutăm copilul să se adapteze la toate cerințele de care vorbeam mai devreme.
Iată, dar lucrurile s-au schimbat, după cum aminteam, și astăzi este nevoie de consilieri școlari sau se pune accent pe rezolvarea problemelor emoționale ale copiilor, astfel încât să poată deveni persoane adulte, mature, responsabile și totodată să aibă șanse la o performanță adevărată, să-și pună în valoare potențialul. De aceea este nevoie de consiliere școlară, se vorbește despre consiliere profesională în contextul acesta și sperăm din ce în ce mai mulți copii vor beneficia de aceste servicii în mod gratuit, pentru că școala în România este gratuită, însă tocmai despre aceasta se vorbește destul de mult, despre numărul foarte mare al elevilor arondați, alocați unui singur consilier. Și aici este o variație destul de mare, între 800 de elevi până aproape spre 2500 de elevi care aparțin doar unui consilier. Doar un consilier se poate ocupa. Este clar că nu poate să facă o consiliere individuală acest profesionist cu elevii respectivi. Se poate vorbi despre o consiliere la o oră de curs, împreună cu o clasă întreagă. Și acolo, desigur, avantajele nu sunt aceleași, dar cel puțin sunt luate în calcul anumite aspecte. Iată ceea ce aminteam despre consiliere profesională, poate o dezvoltare a importanței descoperirii aptitudinilor, respectiv accentul care să cadă pe încrederea în sine, pe stima de sine. De aici cred că pornește totul.
Mătesc, dumneavoastră, trebuie înțeles un lucru foarte, foarte important și vreau să subliniez faptul că fiecare individ trebuie tratat, abordat ca o entitate unică și foarte specială. Este foarte greu să faci într-o școală cu 200 de elevi, 80 de elevi, consiliere personală. Sigur, sunt personalități accentuate care cu siguranță ajung în cabinetul terapeutului, psihologului. De regulă nu există terapeut într-o școală, există un psiholog, există consilieri școlari, dar este foarte greu să reușești ca om în 8 ore de lucru să poți să dai timpul necesar fiecărui copil în parte, pentru că fiecare copil în parte are nevoi personale și specifice lui. Chiar dacă se fac în școală, sunt ore de psihologie, sunt ore de consiliere și o clasă întreagă stă și discută cu consilierul, trebuie să ținem seama că și copiii, ca și noi, au timiditățile lor, au momentele în care nu vor să se dezvăluie. Ei se dezvăluie foarte greu și într-o întâlnire între el și consilier, dar rămite să-și expună într-o clasă, în fața unei clase, problemele. Mă bucură faptul că în ultimul timp, cel puțin, constat la mine în cabinet, că se pune un mare accent pe consilierea școlară și pe psiholog. Că învățătorii, profesorii au înțeles importanța acestei meserii și că apelează din ce în ce mai des la serviciile acestora. Acolo unde se poate la școală și la fel acolo unde se poate, și mă refer aici la aspectul financiar în particular. Părinții sunt mult mai receptivi la aceste ședințe de consiliere și vin cu încredere și cu deschidere să lucreze alături de copil în rezolvarea problemelor. Dar aceste situații cred că sunt valabile în mai mult în orașele mari, unde oamenii au o altă abordare. Vedeți, noastră, că noi
financiar, dacă...
Categoric. Noi nu vorbim de o consiliere doar la oraș. Trebuie să ne gândim că acești copilași care cresc în diverse comune, în sate, la un moment dat vin să facă, cum spuneați dumneavoastră, performanță în marile orașe, unde acolo se întâlnesc cu celelalte personalități care deja sunt structurate într-o formă de colectivitate urbană. Și este destul de greu ca cel nou să se integreze cu ușurință și să accepte noile norme sociale care le sunt impuse. Și copilul în momentul acela contează vârsta, nu contează performanța lui școlară, contează structura lui psihică, caracterul, temperamentul, modelul de rezolvare a problemelor, extroversia, introversia, sunt o grămadă de caracteristici care pot intra în calcul în momentul în care vorbim despre consilierea unui copil. Și am făcut doar așa o scurtă prezentare ca să înțelegem cât de complex este acest proces și, sigur, lumea înțelege, oamenii încep să fie educați în acest sens, să nu mai confunde psihologul cu psihiatrul, înțeleg să vină, înțeleg să lucreze, dar fiecare are limitele lui până la urmă.
Și tocmai pe subiectul acesta se discută faptul că fiind foarte puțini consilieri școlari pentru mulțimea de elevi care are nevoie de consiliere, doar acele familii care au probleme și cu propriul copil la școală sau, da, țin de personalitatea copilului și înțeleg nevoia de consiliere, dar își și permit financiar, reușesc să aibă acces la o consiliere individuală care se întinde pe parcursul unei perioade mai lungi de timp, dar lucrul acesta necesită efort financiar. Și probabil că pe tema aceasta am putea discuta mai mult
categoric,
pornind de la problemele pe care un elev le are și de ce ar avea nevoie de consiliere individuală, respectiv consiliere școlară. Iată, se vorbește și știm că la noi în România este un număr foarte mare de părinți care au plecat în străinătate să muncească și și-au lăsat copiii încredințați fiind bunicilor sau unor rude. Iar lucrul acesta nu cred că înțelegem foarte bine cât de mult îi afectează pe copii. Și avem aceleași așteptări de la acești copii despărțiți de părinți de timpuriu, cum avem de la copiii care îi au pe părinți aproape, care fie se implică mai mult sau mai puțin în activitățile lor, însă teama aceasta de abandon în dreptul acestor copii nu este la fel de puternică și problema reală nu există.
Atunci când vine un părinte cu un copil în terapie, sau mă rog, într-o consiliere, să fim mai puțin abrupți, noi ne bazăm foarte mult pe suportul familiei, respectiv pe părinți. Dar, în aceste situații de care dumneavoastră vorbeați mai devreme, în care ce poți face? Nu poți să-i spui părintelui, trebuie să vii din Italia sau din Anglia sau unde ești să fii suport pentru copilul tău, pentru că el a plecat probabil din motive bine determinate. Și atunci te gândești, la cine poți apela? Ce să faci cu acest sufletel care este debusolat, dezorientat și care sigur dezvoltă tot felul de comportamente care la un moment dat sunt inadecvate raportate la o stare a unei clase. Și te gândești, pe cine să abordezi? Bunicul, bunica, nu poți să-l chem. Prieteni, nu prea are, că de regulă acești copii sunt copii însingurați. Și vorbim cu educatori, profesori, învățători. Și aici cred că trebuie lucrat. Asta este un subiect cu care toată lumea în ziua de astăzi jonglează, într-o formă sau alta. Ce trebuie să facem? Ce să le acordăm copiilor? Copiii au nevoie de susținere. Dar el, educatorul, zice, dom'le, nu mai pot, după 4-5 ore de stat la școală, eu mai pot să fac activități suplimentare. Și atunci noi, consilierii, venim și spunem, haideți să faceți ore cu diverse activități în care acești copii să fie implicați. Nu, poate nu toți au nevoie, dar sunt, marea majoritate a lor, sunt copii care sunt dezorientați deoarece merg acasă. A acolo unde sunt lăsați de părinții lor, cu bunici, sigur, ei sunt îngrijiți, au un adăpost, au mâncare, dar rezervele emoționale ale celor care se ocupă de acești copii sunt limitate. Sunt oameni în vârstă, sunt oameni preocupați de ziua de mâine, sunt oameni bolnavi.
Și depășiți și de solicitările acestor copii energici.
Energici sau nu, da. Sau triști.
Au triști.
Cum să intri în viața unui copil, tu, bunic, la 69-70 de ani, el având 12-13 ani și să încerci să-l înțelegi. În primul rând că este o ruptură, o scindare puternică de mentalitate, de percepția realității. Copilul ăla vrea telefon, copilul ăla vrea să fie conectat online la lumea din jurul lui. Tu ca bunic
nu înțelegi
aceste lucruri și chiar dacă ai vrea, îți este foarte greu să te pliezi pe nevoia lui. Și atunci cine să-l înțeleagă? Ori fac prietenii nefaste, ori intră într-o muțenie care are legătură, într-o tăcere care are legătură cu o lume imaginară, o lume, eu știu, poate online, care n-are nicio legătură cu realitatea. A doua zi acest copil vine la școală și nimic din lucrurile pe care le-a făcut nu corelează cu feedback-ul pe care îl primește în jurul lui, de la colegi, de la profesori. Și el se simte inadecvat, se simte neiubit, neacceptat, neînțeles.
Nu-și găsește locul.
Vorbesc mai devreme de performanță. E un cuvânt pe care toată lumea îl folosește. Sigur, noi urmărim performanța în tot ce facem. Și noi aici urmărim performanța, nu? E, acest cuvânt performanță presupune o exigență ridicată. Și este că atunci când ceri totul și ceea ce poți da este cumva într-o balanță nesatisfăcătoare, trebuie să te gândești de unde să dea copilul ăsta când
nu primește.
Nu primește. Ce nevoie au copii? Dincolo de nevoile primare, de hrană, îmbrăcăminte
și căldură.
Dragoste, afecțiune, comunicare. Copiii noștri nu mai comunică și cei care trăiesc cu părinții alături de ei nu mai comunică sau comunică pe canale diferite și receptorul și emițătorul sunt undeva așa. Ei niciodată nu reușesc să comunice la același nivel. Pentru că nu avem timp, pentru că suntem stresați, pentru că nu înțelegem, cum spuneam mai devreme, noi, pe vremea noastră, ceam acasă și ne făceam teme, da? Educatorii trimit copiii acasă, au câte, nu știu câte teme, care le mai au nu știu câte ore și el nu înțelege. Noi vorbim ca să ai un job bun, să câștigi mulți bani când o să fii mare, nu știu, dar el nu înțelege noțiunea când o să fiu mare. El trăiește acum aici. El are o nevoie acum aici.
Iată, referindu-ne acum la acești copii care iau pe părinți departe și sunt împreună cu bunicii, cine ar putea să, dintre bunicii aceștia, și vorbim despre în mod general, lucrul acesta se întâmplă în mediul rural sau în orașele mici, bunicii nu pot să îi ajute pe copii la teme.
Da, și pot suplini lipsa părinților.
Exact. Citeam un articol impresionant, pentru că tot amintează despre rolul educatorului, un articol scris de o doamnă învățătoare care în urma impactului pe care sau relației pe care a avut-o cu un astfel de copil a fost foarte afectată de faptul că la un moment dat bunica a venit la școală și a spus că este nevoită să-l dea pe acest copil la cămin pentru că nu mai face față solicitărilor a patru copii, erau patru frați. Și nu reușește să se ridice la nivelul așteptărilor și nevoilor acestor copii. O singură dată povestea învățătoarea respectivă că a văzut-o pe mama acestui copil și era singura dată când l-a văzut pe acest copil fericit. Este clar că un astfel de copil care este dus dintr-o parte în alta și nu vede dragostea în familia lui, o dragoste care să îl aibă pe el ca destinatar și să o primească el dragostea aceasta, e clar că e foarte afectat și n-ar putea, exact cum spuneați, să atingă performanțe.
Categoric. Acum, știți, vin și spun, păi tot educatorul. bine, dar și el, educatorul, e un om.
Și nu toți educatorii pot să facă lucrurile acestea.
Categoric, el nu este educat, nu este școlit, nu este meseria lui să facă așa ceva. Până la urmă, tot la protecție socială ajungem și tot la, cum spunem noi românul, să facă statul ceva pentru noi. Copiii ăștia au nevoie de integrare. Nu neapărat de ore de meditații, de after school, cum spunem noi acum, mă rog, ca educatorul să mai stea 2 ore cu el după program. Au nevoie de activități altele decât cele școlare, în care să se simtă valorizați, în care să se simtă iubiți, să se simtă înțeleși, pur și simplu cercuri de discuție, nu știu, poate dansuri, poate diverse abilități pe care să le dezvolte. Cine să le facă? Păi să le facă oamenii care sunt pregătiți pentru așa ceva. Și există nenumărați. Numai că aceștia trebuie să remunerați, deoarece și ei trebuie să trăiască. Consilierul își face treaba lui, educatorul își face treaba lui și acolo unde este nevoie și există posibilitatea, cine poate să organizeze la nivel de școală, la nivel de instituție, aceste ore suplimentare, tot cu consilieri, tot cu psihologi, cu oameni deschiși. Am o colegă, de exemplu, care lucrează la o școală, este consilier. Și de multe ori în pauză, intră în clasă și vorbește cu copiii și îi întreabă, are cineva nevoie astăzi de o îmbrățișare? Și la început copiii au fost timizi, că n-au știut cum să gestioneze, cum să traducă, da, cum să traducă, cum de îmbrățișare. Și atunci ea, fiind așa și mai mămoasă așa de felul, ea a zis, uite, eu acum, dacă vreți, pot să vă dau o îmbrățișare. Și a venit o fetiță, a fost curajoasă. Și după ea au mai venit încă 5 copii, timizi. Au venit și erau fericiți, făceau parte dintr-un grup a celor care au primit o îmbrățișare. Și a avut surpriza ca zilele următoare ei să vină la cabinet și alți copii și să spună, doamna, putem să mai avem astăzi o îmbrățișare? Copiii ăștia au plecat cu ideea că sunt valoroși, că sunt buni și că merită să fie iubiți. Noi nici nu ne imaginăm ce se întâmplă în mintea unui copil în momentul când părinții sunt nevoiți să plece. Nu ne imaginăm ce se întâmplă în mintea unui copil atunci când în familie există o problemă. Toată lumea are probleme. Copilul nu înțelege la nivel rațional explicația noastră logică. Mama, uite, eu trebuie să plec cu tata în străinătate pentru că trebuie să lucrăm, pentru că trebuie să terminăm casa, să facem mai multe. Copilul, sigur, înțelege noțiunea, dar nu știe, dar nu are loc în el, în interioritatea lui, să așeze acest lucru. Pentru că el este într-o perioadă în care are nevoie de amândoi părinții, măcar de unul dintre ei. Are nevoie ca atunci când suferă să aibă un loc unde să meargă și să plângă, între ghilimele. Pur și simplu să-și arate supărarea. Mulți dintre copii înțeleg că trebuie să fie puternici și transformă această putere, puternicie, ca să-i spun așa, mă rog, e un termen mai nonconformist, îl transformă în retragere. Nu mai vorbește cu ceilalți copii de teamă de a nu fi judecat. Nu plânge niciodată lipsă de emoționalitate. Și atunci, cu un copil de genul ăsta, cum să știi când are nevoie de ajutor și ce ajutor are nevoie? Că, sigur, și noi suntem oameni, suntem atenți, ne uităm, îl vedem că suferă, îl vedem că are atitudini, comportamente dezadaptative, dar nu știu exact de unde să încep să lucrez cu el. Și atunci, important este părintele, aparținătorul, care într-o formă sau alta poate să ne dea o schemă a ceea ce se întâmplă în familie ca să poți să înțelegi cum să abordezi copilul.
Pe termen lung, în ce fel sunt afectați acești copii însingurați la școală?
Păi, în primul rând, prin scăderea performanței, abandon școlar, prin tot felul de apartenențe la tot felul de găști sau, mă rog, grupuri care nu sunt cele mai potrivite, dar care, într-o formă sau alta, acordă copilului o pseudo-valorizare. El se crede important, că cineva vorbește cu el, că cineva are încredere în el, că cineva îi dă pe mână să facă un lucru. Nu întotdeauna acele lucruri sunt lucrurile bune pe care și le-ar dori. Pe termen lung, acești copii renunță la educație, care este baza pentru orice formă de accedere în viață până la urmă. În orice meserie, nu toți ajung, nu știu, profesori universitari sau specialiști în ceva. Dar oameni serioși, oameni de bază, oameni care să poată face meserii bazale, meserii pe care nu pot ajunge datorită faptului că acești copii nu au încredere în ei, nu cred că merită.
Foarte important lucrul acesta, pentru că noi am spune de ce să nu aibă acces la o astfel de slujbă. Iată, pentru că nu au încredere în ei și nu au încredere în ei din cauza că au avut întotdeauna impresia că nu sunt suficient de iubiți din moment ce părinții au pus preț pe altceva mai mult. Da? I-au lăsat și
dintr-o falsă interpretare până la urmă, pentru că mă întorc la ce spuneam, copilul nu înțelege. Și el crede că se întâmplă acel lucru pentru că el își dorește mai mult. El are nevoie, că dacă el n-ar fi avut nevoie să termine tata și mama acasă, ei n-ar fi plecat. Și atunci el îți consideră că poate nu se ridică chiar la nivelul așteptărilor lor și este suficient un eșec, o notă proastă, o zi în care nu s-a discutat tema făcută și este suficient să se întâmple o dată, pentru că a doua oară va fi mai ușor de gestionat chestia asta pentru el, pentru copil. Iar după aceea îi va deveni o obișnuință să nu-și facă temele, să nu meargă la școală, să fie absent de la ore. Absent nu în sensul de absență fizică, de absență intelectuală, de participare până la urmă.
Implicare.
Da.
La un moment dat pot gândi că dacă părinții au plecat în afara țării să muncească, chiar dacă nu au o slujbă extraordinar de bine remunerată sau dacă nu au școală prea multă, și ei pot să facă același lucru. Exemplul, până la urmă, este la fel de important și în direcția aceasta.
Categoric, păi primele modele în viață sunt părinții, nu? De aceea trebuie să știm, să avem conștiința faptului că lucrurile pe care noi le valorizăm și lucrurile pe care noi le dezvoltăm comportamental sau acele comportamente pe care le dezvoltăm în familie sunt întotdeauna copiate de copii. Sigur, ele în timp se mai structurează în funcție de interacțiunea cu alte persoane, dar părinții sunt pentru copil cele mai bune exemple. El nu face diferența între bine și rău. Noi vorbim despre o noțiune abstractă. Nu este bine să faci așa. Păi, ce înseamnă bine? Păi, bine înseamnă să te porți frumos. Aha. Dar este bine să mă duc la școală și să mă bată nu știu care coleg? Păi nu este bine. Atunci înseamnă că trebuie să mă mai duc la școală, nu? Adică pentru el este o noțiune abstractă, binele și răul. El trebuie să înțeleagă de ce trebuie să facă niște lucruri și ce se întâmplă când face anumite lucruri și ce se întâmplă când trebuie să facă sau când încercăm să-l învățăm să facă acele lucruri cărora le dăm titulatura de bine.
Revenind la, iată, am început cu un exemplu, însă ne-am centrat destul de mult pe problema aceasta a copiilor, pentru că din statistici reiese faptul că este o problemă foarte mare și de o amploare mare. Da? Sunt mulți copii care au rămas în grija bunicilor, a rudelor, pentru că părinții au plecat în străinătate în calitate de educator, de profesor. Nu pot să cobori standardele pentru a avea oarecum atenția îndreptată către acești copii. Ce poți să faci pentru a-i ajuta, astfel încât, iată, am observat că problema lor principală este stima de sine. Au nevoie să fie, și bineînțeles, au nevoie de dragoste, dar au nevoie să fie încurajați, în primul rând. Cum poți, ca profesor, cadru didactic, să faci lucrul acesta? Chiar dacă nu are rezultate foarte bune la învățătură un astfel de copil.
Sigur, și profesorul la școală tot performanță caută, nu? Trebuie să dea cât mai mulți copii care iau examen la facultate și eventual la facultăți bune. Și el, la rândul lui, este cotat și evaluat după niște performanțe. Nu pot să intru foarte mult în detaliu sau să vorbesc despre ce ar trebui să facă un profesor. Un profesor este un educator. Are o programă școlară, are niște teme, între ghilimele, pe care trebuie să le predea copiilor, se străduiește atât cât poate în timpul orei, nu poate să aibă atenția distribuită în mod egal pe toți copiii. Ce poate el să facă? Poate să fie mai atent și acelor copii cărora performanțele le sunt scăzute, adică că nu comunică, că nu răspund niciodată la oră, să existe în cadrul acelor ședințe, de exemplu, care se fac tot timpul cu profesorii la nivel de instituție de învățământ, să existe o comunicare între el și consilier, între el și conducerea unității. Uite, la mine la clasă am observat că, poate vorbim aici de diriginte, nu sunt un profesor de matematică care vine să-și preda teorie sau ce predă cu teoremă sau ce predă acolo, să stea, spune, știi, te vezi că copilul cu tare are o problemă. El își face ora, se pregătește pentru ora următoare și așa mai departe. Aici intervin diriginții, acele persoane care sunt un fel de pseudopărinți la școală. Și ar trebui mai multă comunicare între ei, între ele cadre didactice și luate măsuri, evident, dar tot la nivel de consilier, la nivel de conducere de instituție. Profesorul în sine nu prea poate să facă mare lucru, că nu are timp. Și că are în clasă 20 de elevi.
Sunt puțin 20.
Eu sunt generoasă și spun 20, cărora trebuie să le împărtășească tema pentru care este acolo în față. Mai departe este treaba consilierilor, psihologilor, a conducerii unității respective.
Și așa cum spuneați, în cazul în care nu există un consilier, pentru că sunt astfel de unități de învățământ, menționați importanța diriginților și, în general, aceștia se apropie de astfel de copii. Este mai dificil atunci când ai mulți copii de genul acesta în clasă. Vorbeați la un moment dat despre timiditate. Sunt copii timizi care poate nu au o astfel de problemă. Sunt părinții
exact,
împreună
asta
cu ei și sunt foarte timizi și din cauza aceasta performanțele nu sunt foarte mari. Pentru că nu reușesc, iată, când sunt evaluări orale, nu reușesc să facă față acelor evaluări din cauza timidității. Ce facem cu acești copii? O problemă?
Da, asta vreau și eu să spun. Să știți că aceste probleme nu sunt numai în familie, în familiile în care părinții sunt plecați sau sunt familii disarmonice. Ele există și în familii în care părinții sunt acolo, sunt foarte atenți și foarte preocupați de evoluția copilului, încearcă să-l înțeleagă. Aici vorbim despre o altă problematică. Vorbim de o altă problematică în sensul în care acești părinți, sigur, sunt prezenți și vin la terapie, se preocupă de copil. Deci, dumneavoastră, problemele acestui copil, dacă putem să vorbim aici în termen de problemă, nu cred că sunt chiar probleme, dar, sigur, pentru noi, părinții, fiecare lucru care nu este acolo unde vrem noi, este o problemă. Vorbim despre copilul nostru. Ei ar trebui să fie atenți la perioadele de dezvoltare ale copilului. Copilul nu devine, sigur, sunt situații în care chiar în urma unor traume și numesc aici traumă, nu neapărat un eveniment major, nu știu, un deces, un accident. Pentru un copil o traumă poate să însemne și faptul că într-o zi și-a pierdut mănușile la școală. E o traumă. Că erau mănușile lui iubite, că i le-a furat nu știu care coleg, dar n-are curaj să spună, că îl ceartă mama acasă, nu știu. Aceste stări
percepția
ale copilului,
este...
exact, este proprie și personală. Fiecare decodează o traumă în funcție de propria lui personalitate și propria lui înțelegere. Copilul trebuie urmărit. Copilul trebuie văzut sau atent urmărit, vizualizat în fiecare perioadă de dezvoltare. Pentru că aceste lucruri nu se întâmplă dintr-o dată. Părinții vin și spun, dom'le, dintr-o dată e așa. Dom'le, nu e dintr-o dată așa. Copilul a început ușor, ușor să meargă către această stare care pentru tine acum este vizibilă. Asta pot face părinții. Acolo în familie unde părinții sunt alături de copii, sunt preocupați, lucrează. De asemenea, trebuie văzut ce înseamnă pentru un părinte performanță. Nu cumva și noi, părinții, punem prea multă presiune pe copil? Că până la urmă el e un copil. Nu știu, pe vremea noastră noi ne mai și jucam. Copiii în ziua de azi, dacă au puțin timp liber, stau pe telefon sau pe internet, da?
Bine, știm foarte bine că adesea expectanțele părinților sunt foarte strâns legate de neîmplinirile lor. Și atunci fie sunt o extensie proprii copii la ceea ce își doreau ei să devină sau la personalitatea lor, și e clar de ce presiunea este atât de puternică în dreptul performanței copilului.
Da? E o perspectivă, da. Nu neapărat pentru asta. Sigur, se spune că propriile noastre nerealizări sunt proiectate asupra copilului și noi dorim ca copilul să facă ceea ce noi n-am reușit să facem în viață. Nu! Este corelat strâns și cu socialul în care ne ducem
foarte
viața.
Adevărat.
Pentru că un părinte își dorește ce e mai bine pentru copilul lui, nu? Și dacă pentru un părinte cel mai bine pentru copilul lui este să ajungă la o universitate în Anglia, de unde să aibă o perspectivă salarială sau de trai mult superioară, atunci el își urmărește cu stoicism acest scop. Dar trebuie să te mai uiți la materialul pe care îl ai și la copilul de lângă tine, pentru că până la urmă eu degeaba vreau să devină fiul un mare pianist dacă el este afon. Exact. Vorbesc la propriu, copilul meu, fiul meu, este afon, cântă dacă Morders, dacă l-auzi cântând. E, sigur, și eu mi-aș fi dorit să fie romantic, să știu un pic de... Pot să cer unui copil să facă asta. Poate un copil are mai multă deschidere către partea umană. El este imaginativ, este un copil dispus către melancolie, că și eu vreau să facă matematică și IT. E foarte bine, dar trebuie să vezi dacă copilul poate, pentru că din această discrepanță se sapă acea prăpastie în care copilul nu mai ajunge să se întâlnească cu părintele. Emoțional vorbesc.
Foarte interesant. Aspectul acesta cred că merită o emisiune întreagă dedicată acestui subiect, cum se creează această ruptură între părinte și copil în funcție de presiunea pe care părintele o așează asupra copilului. Suntem spre finalul emisiunii și mă gândesc acum la ceea ce vorbeam despre timiditate și totodată mă gândesc la ceilalți copii care sunt agresivi și profită oarecum de timiditatea copilului nostru, de exemplu. Are nevoie clar de terapie un astfel de copil care este mai timid, sau și celălalt care este agresiv?
Categoric, pe o structură de lucru diferită. Unul pe încredere în sine și pe stimă de sine, pe ridicare.
Câți copii fac lucrul acesta? Au parte de terapie? Sau câți părinți pun accent pe aceasta, exact cum spuneați chiar la începutul emisiunii. Destul de puțini sunt aceia care chiar înțeleg nevoia și își permit.
Dumneavoastră,
cum rezolvăm?
Păi uitați, de exemplu, când programăm copilului nostru o săptămână întreagă de meditații, ore pentru limba engleză și nu mai știu ce, pentru dans, trebuie să ne gândim că, până la urmă, această structură fragilă este rezultatul muncii noastre, da? Între ghilimele, muncă în toate felurile, determinare, muncim la serviciu să facem lucrurile mai bune ca să dăm copiilor noștri. Și cred că rezultatul, sau mă rog, soluția ar fi mai multă deschidere către asociațiile pentru copii, ONG-urile. Sunt atâtea forme non-guvernamentale care se zbat din greu să obțină fonduri și să știți că ele nu sunt neapărat centrate doar către copiii cu probleme speciale. Copilul care acum dezvoltă o agresivitate, care, mă rog, agresivitatea este impropriu spusă, că ea poate fi într-o formă incipientă, poate este un copil mai hiperkinetic, care dintr-o taziere a personalității lui poate să pară agresiv pentru că el este extrovert și tot timpul este în mișcare și vrea să comunice cu ceilalți copii. De fapt, să înțelegem că acel copil caută ceva. Să înțelegem că celălalt copil, care este poate mai timid și care este intruzat de atitudinea copilului căruia noi îi punem eticheta de agresiv. Sigur, nu vorbim aici de formele de agresiune fizică în care se rănesc, se bat, se...
Dar există și astfel de
sigur,
cazuri.
Acolo deja, acolo vorbim de bullying. Acolo vorbim despre... da. Sigur că da, bullying-ul este prezent în toată sfera de existență a copiilor, începând din familie și terminând în grupurile de prieteni pe stradă și așa mai departe, care poate fi un bullying formal sau informal, în sensul în care noi putem să-l percepem fizic sau prin agresivitate verbală, posturală, prin rigiditatea felului în care stabilim niște priorități. Acum îți faci asta, da? Și eu vreau ce e mai bine pentru copilul meu. Eu cred că toată lumea ar trebui, într-o formă sau alta, să se cunoască pe sine. Să înțeleagă ce este, cine este. Și vorbesc aici și de părinți. Că degeaba lucrez cu copilul dacă el vine o oră la tine și după aceea merge înapoi într-o familie care este la fel de rigidă, care nu vrea să schimbe nimic. Adică este un lucru în parteneriat.
Evident, evident. Timpul... nostru a ajuns la final. Vă mulțumesc, doamna psihoterapeut Jenny Voicu, pentru participarea la această emisiune, pentru informațiile, gândurile, sugestiile pe care ni le-ați oferit. Sperăm că ascultătorii noștri, telespectatorii, părinți în mod special, au fost receptivi la aceste sfaturi și ne dorim ca tot mai mulți copii să fie fericiți și nu însingurați la școală sau acasă.
Așa vom fi toți fericiți, să știți, nu numai copiii noștri, și noi vom fi fericiți.
Vă mulțumim, vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru timpul acordat și ne dorim să aveți o familie fericită și să vă implicați în viața copiilor dumneavoastră. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!